kin se kipus tänne pönttöön. Mutta nyt enää vain jotakin hänestä, joka tulee kohta jatkamaan. Kalevi Lehtinen on tämän meidän kirkkotapahtumamme pääpuhuja. Ja heti alkuun tässäkin tahdon korjata erään mahdollisesti joillakuilla olevan väärän käsityksen, eli sen, että kun oli semmoinen suuri missio Helsingissä, niin nyt ne nappasivat sen Lehtisen Kalevin sieltä. Mä olen joissakin yhteyksissä jo kertonut, että 2 vuotta sitten on Kalevi Lehtisen kanssa sovittu tästä kirkkotapahtumasta ja siitä, että hän tulee tänne. Ja jos mä vielä kerron lisää, niin siitä on noin 4 vuotta, kun mä otin Kaleviin ensimmäisen kerran yhteyttä. Ja näin meidän kesken voin sanoa, että mä kysyin häntä siihen meidän ensimmäiseen kirkkotapahtumaamme. Mutta silloin oli Kalevin ohjelma niin täynnä, ei tullut kysymykseen. Toiseen kirkkotapahtumaan hän olisi voinut tulla, muistaakseni jouluviikolle, mutta totesimme yhdessä, että se ei ole oikein hyvä viikko. Ja nyt tähän vuoteen on saatu järjestymään, mutta silloin jo ensimmäisissä keskusteluissa Kalevi sanoi ihan suoraan, että hän hyvin mielellään tahtoo Lempäälään tulla. Ja ihan jo siitä syystä on oikein riemullista, että Kalevi nyt on täällä. Ja ihan vielä voisin tästä tähän jatkaa sen, että Kalevin puoliso Eine on tamperelainen tyttö, käynyt koulunsa Tampereella hyvin samoin aikoihin kuin minä ja minun vaimoni, ja Einen tunnemme erinomaisen hyvin niiltä kaukana jo olevilta nuoruusvuosilta. Ja olen mielessäni ajatellut, että olisi hirmu kiva, jos Einekin voisi täällä piipahtaa. Ja nyt en viivy tällä paikalla enempää. Kalevi Lehtinen tulee tänne kertomaan meille sanomaa taivaalliselta isältä. Taivaan isä, sanomasi siunatkoon, Kalevi.
Kiitos, Mauri. Sä, Mauri, olet kyllä erikoisimman kolehtipuheen pitäjä, mitä mä olen varmaan koskaan kuullut. Ja mä ajattelin, että onko mä koskaan lukenutkaan vastaavasta. Ja tuli mieleen sellainen tilanne apostolien tekojen 14. luvusta, kun Paavali ja Barnabas oli Lystrassa. Ja siinä kerrotaan, että näin puhuen he vaivoin saivat kansan hillityksi uhraamasta heille. Ja minusta tuntuu, että tässä oli aivan sama henki tässä Mauri Mattilan äskeisessä kolehtipuheessa, kun hän sanoi, että ei sitten uhrata, että sitä iloa ei anneta. Mutta kyllä se tulee myöhemmin. Mulle on suuri ilo olla Lempäälässä. Ja yleensäkin näillä seuduilla, ei vaan sen takia, että mun vaimoni on näiltä seudun hämäläinen kotosi, niin hän on juurensa on Rengossa ja se on syntynyt Riihimäellä ja käynyt koulunsa Tampereella, että Lempäällä on oikeastaan vähän kaiken keskipisteessä noin maantieteellisesti. Mutta kun mä olin pikkupoika, niin mä sain olla useamman kesän Vesilahdella. Mun mummoni vuokrasi semmoisen pienen punaisen mökin jostakin Vesilahden Korpiniemestä. Ja se oli niin herttäinen semmoinen punainen mökki, jos oli valkoiset nurkat. Me kutsuttiin sitä pikkulapsina tervetulotaloksi, kun se talo ihan kuin toivotti meidät kaikki tervetulleeksi. Ja mä olin siellä ensimmäistä kertaa 3-vuotiaana kesällä 1939. Ja jotkut mun elämäni aivan ensimmäisistä muistoista, mitä mä ylimalkaan pystyn muistamaan, liittyy just siihen mökkiin. Mä muistan, kuinka kesällä 1939 mun pikkusiskoni oppi kävelemään siellä. Ja mä muistan, kuinka heinäkuun 10. päivä siinä samana kesänä mun äitini täytti 24 vuotta. Ja me laulettiin sille siellä. Ja mä en muista mun äidistäni mitään, mutta sen syntymäpäivä mä muistan. Ja sitten mä muistan, kuinka sitten tuli talvisota. Ja me oltiin Helsingissä siihen aikaan. Ja sitten meidät pantiin junaan ja me tultiin Lempäälään junalla. Ja joku vei meidät hevosella sitten pommituksia pakoon sinne tervetulotaloon Vesilahdelle. Ja sitten tuli joulu siellä ja se oli ainoa kerta mun elämässäni, kun mä näin joulupukin, jolla oli kaasunaamari silloin. Ja sitten mä olin siellä pari muutakin kesää ja muistan, kun 5-vuotiaana mä koin muutaman semmoisen sykähdyttävimmän älyllisen kokemuksen mun elämässäni siellä Vesilahdella. Yksi oli se, että mä opin lukemaan siellä Helsingin Sanomien sarjakuvista. Mun isosisko oli mennyt kouluun ja sitten me yhdessä opeteltiin lukemaan Mikkihiirtä ja Akuankkaa ja Felix-kissaa Helsingin Sanomista. Ja se oli mulle, niin kuin uusi maailma olisi avautunut semmoiselle 5-vuotiaalle pikkupojalle. Sitten mä opin tuntemaan rahan siellä. Mä opin ymmärtämään, että kolikot on eri arvoisia ja setelleistä. Mä näin niitä numeroita ja mä opettelin laskemaan, kuinka paljon tulee, kun pistää erilaisia kolikoita yhteen. Ja sitten muistan, kun mä näin kartan ja ymmärsin, mitä kartta on ensimmäistä kertaa elämässä. Niin se oli sellainen iso kartta, joka oli levitetty siihen mummun mökin lattialle. Ja mä yhtäkkiä tajusin, että tämä onkin kuva maailmasta. Ja mä aloin ymmärtää sitä karttaa. Ja minusta oli joitakin sellaisia kokemuksia, jotka semmoisen pikkupojan elämässä säilyy vuosikymmenien taakse, kun tulee niitä ahaa-elämyksiä ja saa löytää jotain uutta. Ja jotenkin, kun mä tätä kaikkea muistelin, niin mä ajattelin, että tänne melkein tulee niin kuin juurilleen, kun tulee tänne Lempäälän Vesilahden nurkille. Kuis moni täällä muuten on Vesilahdelta? Onko täällä monta? Että ei varmaan silloin tavattu, kun mä olin pikkupoika. Kiva, että te olette täällä. Joku on ihan ihmetellyt näitä iltojen aiheita. Että mitä ne oikein tarkoittaa, ilo irti elämästä ja niin edespäin. Mä voin antaa pikkusen vihjeen. Nämä kaikki liittyy tavalla tai toisella Jeesuksen kertomukseen tuhlaajapojasta. Jos haluat saada selkoa siitä, että mitä siinä tuhlaajapoika kertomuksessa kerrotaan, niin sä voit lukea sen läpi kotona. Se on Luukkaan evankeliumin 15. luvussa. Se on ainoa kohta Raamatussa, missä tuhlaajapoika kertomus on. Siis Luukas 15. Ja kaikkina näinä iltoina, tavalla tai toisella, mä aion koskettaa tätä tuhlaajapoika kertomusta. Mä voisin oikeastaan lukea siitä muutaman jakeen alusta. Jeesus sanoi tällä tavalla. Eräällä miehellä oli 2 poikaa, ja nuorempi heistä sanoi isälleen, isä, anna minulle se osa tavaroista, mikä minulle on tuleva. Ja hän jakoi heille omaisuutensa. Eikä kulunut montakaan päivää, niin nuorempi poika kokosi kaiken omansa ja matkusti pois kaukaiseen maahan, ja siellä hän hävitti tavaransa eläen irstaasti. Mutta kun hän oli kaikki tuhlannut, tuli kova nälkä koko siihen maahan, ja hän alkoi kärsiä puutetta. Ja hän meni ja yhtyi erääseen sen maan kansalaiseen, ja tämä lähetti hänet tiluksilleen kaitsemaan sikoja. Ja hän halusi täyttää vatsansa niillä palkohedelmillä, joita siat söivät, mutta niitäkään ei kukaan hänelle antanut. Tähän saakka mä luen tällä kertaa ja luen sitten vähän lisää tulevaisuudessa. Mä tulen tänne Lempäälään oikeastaan suoraan laivanmatkalta. Mä olin puhumassa semmoisessa ilosanomaristelyssä. Meitä oli 200 ihmistä ja me laulettiin ja pidettiin raamattutunteja ja keskusteltiin laivassa Helsingistä Tukholmaan. Sitten meillä oli muutama tunti eilen Tukholmassa vapaata. Sitten me tultiin taas takaisin ja laulettiin ja veisattiin ja puhuttiin Jeesuksesta. Se oli aika lailla muuten kuoppainen matka, oli melkoinen myrsky ja se laiva heilu aika kovasti. Sitten eilisiltana siellä laivalla oli monella ihmisellä sellainen syvä sielunhoidon ja henkilökohtaisten keskustelujen tarve. Ja siellä me istuttiin muutama työntekijä ja muu sielunhoitaja, kunnes kello oli noin vähän vailla 2 yöllä. Ja ne viimeisetkin ihmiset, jotka oli istunut jonossa ja odottanut, että ne pääsis keskusteluun, ne pääsi sitten nukkumaan. Ja sitten kun mä olin menossa nukkumaan aika lailla väsyneenä ja vähän sen laivan keinumisen niin kuin tähden pahoinvoivana, niin mä muistin tämän illan Lempäälässä sen aiheen ilo irti elämästä. Ja ajattelin, että mennään nyt vähän tutkimaan tätä laivan tilannetta 2 yöllä, mitä on ilo irti elämästä. Ja oli siellä melkoinen ruljanssi menossa. Mä kävin diskossa ja muutamassa baarissa. Ja näin, että siellä oli yksi porukka, siellä oli yksi tyttö, joka koitti myydä itseänsä 30 miehille, että saisi lisää viinarahaa. Siellä oli sitten yksi mies, joka ei taas ottanut aika paljon viinaa, ja sille se ilo irti elämästä merkitsi sitä, että se olisi tehnyt mieli lyödä jotakin. Se ilmeisesti ajatti, että sitä on vain irti elämästä, ja se koitti irrottaa se jonkun elämästä sillä nyrkillään. Ja se oli aika lailla vauhkona siinä, ja niin oli vähän ihmiset sen ympärilläkin, kun ne pelkäsivät. Se oli aika iso mies. Ja sitten kaikista eniten mua kosketti se 2 tyttöä. Ne oli semmoisia 12-13-vuotiaita. Ja ne oli ottanut viinaa kai aika reilusti aluksi, ja siitä tuli hyvä olla. Ja ne ajatteli, että jos pikkusen viinaa tekee hyvän olon, niin paljon viinaa tekee varmasti mahtavan olon. Ja sitten 2 yöllä niin se nousuhumala oli muuttunut laskuhumalaksi. Ja mä katsoin, kun ne oli toistensa kaulassa ja pää niin söpösti toistensa olkapäitä vastaan. Ja hädin tuskin pysyi pystyssä ja molemmat itki niin haikeasti. Ja mä ajattelin, totako se ilo on ja se elämä. Mutta ei mun tekisi niitä. En mä niitä sen takia kerro, että mä sanon, että ne on huonoja ihmisiä. Siis ei se ole sen pahempaa humaltua Ruotsin laivalla viinasta kuin se, että joku Lempäälässä humaltuu sitä pankkitilistään tai omakotitalostaan tai virkaurastaan tai poliittisesta ideologiastaan tai mistä muusta semmoisesta tahansa. Ja hyvin moni ihminen saattaa mielikuvituksessaan tehdä kaikkea sitä ja pahempaakin kuin mitä ne ihmiset teki siellä Ruotsin laivalla. Ei ole sen kummempia syntisiä kuin mitä me ollaan. Mutta jollain tavalla mulla ei ollut sellainen tuntu ollenkaan, että se olisi ollut iloa. Se oli sellainen kouristuksen omainen yritys. Se toi mun mieleeni sen pikkupojan, jonka mä kerran näin Linnanmäellä. Se oli sellainen, olisiko se ollut 5-vuotias tai sillä lailla. Se oli semmoisen tädin kanssa Linnanmäellä Helsingissä. Se täti oli pistänyt sen tulemaan kanssaan vuoristorataa alas. Ja se poika oli niin peloissa, että se vapisi ja jälkeenpäin se pysyi tolpillaan. Se siinä itki. Ja se täti ravisti sitä. Hei, naura nyt. Sä olet Linnanmäellä, sulla on hauskaa. Ja jotenkin tällainen tuntu mulle jäi siitä laivareissusta. Siellä oli ihmisiä, jotka kuitenkin täytyy olla iloinen, täytyy yrittää. Se oli sellainen kouristuksen omainen yritys, vaikka suu monella vääntyi enemmän itkuun. Ja eiköhän meidän elämässä kaikilla ole aika paljon sitä semmoista samaa. Ja tuhlaajapoika oli yksi tällainen. Oikeastaan nämä jakeet, mitä mä luin, niin siinä voidaan sanoa, että se alkoi niin, että sen otsikoksi voitaisiin panna vaikka sanat voiton maksimointi. Se on hyvin nykyaikaista liikekieltä. Se kaveri päätti, että hän ottaa elämästä irti sen, mitä saa. Ja niin hän otti aloitteen käsiinsä ja meni isän tykö. Ja sanoi sellaisen nuoren ihmisen hyvin paljon suosiman lauseen, anna minulle. Se on kai sellainen lause, minkä ihminen oppii noin 2-vuotiaana ja käyttää sitä tehokkaasti. Ja se korostus ei aina ole siinä, että anna vaan minulle. Ja se minulle tulee hyvin voimakkaasti siinä vaiheessa, kun lapsi tulee uhmaikään. Mun lastenlapsista niin sitä katsonut ja tajunnut, että kyllä se kummasti se oma tahto kehittyy ihmisellä. Ei tarvitse opettaa ollenkaan, se anna minulle. Se on hyvin luontaista meissä kaikissa. Ja sitten kun se oli saanut sen, niin hän kokosi kaiken omansa. Ei penniäkään jättänyt. Se realisoitiin se omaisuus. Nyt se mikä on minun, se on tässä mun kukkarossani. Sitä ei jätetä sitten mihinkään obligaatioihin isän taskuun tai johonkin pörssiin, vaan se on kaikki käteisenä tässä ja nyt. Ja sitten hän matkusti pois. Pesä ero kaikkeen vanhaan, ei mikään saa sitoa. Voiton maksimointiin kuuluu, että on täydellinen vapaus. Ja sitten hän lähti. Ja miksi hän lähti? Sitä mä olen miettinyt aika paljon. Tässä samassa Raamatun luvussa kerrotaan kolmesta kadonneesta. Siinä puhuttiin kadonneesta lampaasta alussa, sitten kadonneesta rahasta ja sitten kadonneesta pojasta. Ja ne kaikki oikeastaan katosi vähän eri syistä. Se kadonnut lammas, eikö se oikeastaan tyhmyyttää? Ei se tiennyt mistään paremmasta, ei sillä ollut kokemusta, ja niin se eksy. Se raha ei taas hukkunut tyhmyydestä, vaan ehkä se omistajan huolimattomuudesta. Se oli sellaisen naisen otsakoristeen yksi sellainen raha, se oli 10 rahaa usein semmoisessa koristeessa, ja kun yksi niistä häipyi, niin se koriste oli arvoton. Ja se johtui, se oli huolimattomuudesta, mutta tämä poika päätti itse, minä lähden. Hän ei tahtonut jäädä siihen vanhaan, hän halusi alkaa uuden seikkailun, ja hän ei halunnut jäädä vastuuseen mistään muusta kuin omasta itsestään. Tätä on muuten synti. Kun Raamatussa puhutaan synnistä, niin siinä just oikeastaan vedotaan siihen, mitä tuhlaajapoika teki. Kaikki me olimme eksyksissä niin kuin lampaat. Kukin meistä poikkesi omalle tielleen. Ihminen luopui Jumalasta. Synti on sydämen luopumista Jumalasta. Ei se ole vain sitä, että joku ryyppää. Ja sitä, että joku tekee huorin tai joku on hirveän ahne ja joku juoruaa. Ja joku tappaa, joku on itsekäs ja joku rakkauden, joku katkera. Ei se synti ole vain sitä. Ja joku ajattelee, että sitten kun ihminen tappaa, se tulee syntiseksi. Ei se ole niin päin, kuulkaa. Ei ihminen tule syntiseksi sen tähden, että se tekee syntisiä tekoja. Vaan ihminen tekee syntisiä tekoja sen tähden, että se on syntinen. Se on halu siihen. Moni ajattelee, että synti tulee niin kuin vähän vahingossa, vasten tahtoa. Mutta jos oikein syvälle mennään, niin ei ole kuin yksi ainoa syy, jonka takia ihminen tekee syntiä. Ja se on se, että se tykkää siitä. Ei meistä kukaan koskaan vasten tahtoaan syntiä tehnyt. Me ollaan tahdottu sitä. Ja se on synnissä kaikkein hirvittävintä, ettei se ole vain niin kuin vahingossa jotain sattunutta, vaan me ollaan vastuussa siitä, koska me ollaan tahdottu. Ja ne tuhlaajapoika teki just tällä tavalla. Se päätti itse lähteä. Hän ottaa elämän ohjat omiin käsinsä. Ja sitten mennään, eikä olla köyhiä eikä kipeitä. Se oli sen voiton maksimointi. Ja hän lähti etsimään ystäviä ja menestystä ja vaikutusvaltaa. Sitten sen voiton maksimoinnin jälkeen tuli tappion maksimointi. Niin kuin usein tulee ottaa ilon irti elämästä, niin sen jälkeen sitten elämässä enää ole, kun se on otettu siitä irti. Niin kuin Reino Kurkisuoni jo tässä alussa sanoi. Ja siinä se monen ihmisen ongelma onkin, että kun ne ottaa se ilon irti elämästä, niin se on sitten irti. Ja elämä on iloton, kun se ilo ei ole kiinni siinä. Ja sen voiton maksimoinnin jälkeen tuli tappion maksimointi. Silloin kun ihminen panee elämänsä päämääräkseen, että se saa ystäviä ja menestystä ja vaikutusvallan, niin jossakin vaiheessa se havaitsee, että sen sijaan se saikin vihamiehiä ja vastoinkäymisiä ja vatsahaavan. Ja tuhlaajapojan tappion maksimointi, siinä on semmoisia sanoja tässä, että hän hävitti tavaransa eläinirstaasti. Mikä nauraen, laulaen tulee, se viheltäen menee, sanoo kai monikin hämäläinen. Ja sitten hän oli kaikki tuhlannut. Se on toinen sana, joka tässä kerrotaan. Siitä nousuhumalasta tuli laskuhumala ja laskuhumalasta tuli sen humalan laskut. Ja se laskusuhdanne oli aika tuskallinen. Hän alkoi kärsiä puutetta. Se on toinen sana, mikä tässä myöskin on. Tuli kova nälkä siihen maahan ja hänellä ei ollut millä sitä nälkäänsä voisi tyydyttää. Ja sitten hän lopulta meni kaitsemaan sikoja. Tämä kertomus kerrottiin juutalaisille. Juutalaisessa laissa on kerrottu, että oikeastaan mitään sen inhottavampaa voi olla kuin se, että joku ruokkii sikoja. Kolmannen Mooseksen kirjan 11. luvussa sanotaan Mooseksen laissa, että kirottu olkoon se, joka ruokkii sikoja. Ja sitten se meni niin matalalle lopulta siinä tappion maksimoinnissa, että hän olisi halunnut syödä niitä palkohedelmiä, joita annettiin sijoille, mutta niitäkään ei kukaan hänelle antanut. Ei se tarkoita sitä, että se olisi niin odottanut, että joku olisi tarjottimella tuonut, että syö nyt tässä näitä palkohedelmiä. Ei se ollut kanttia sellaista odottaa. Mutta se oli vain se, että sen piti varastaa vielä se sigan ruokakin, kun ei sitä ollut hälle annettu. Ja sen alemmaksi ei oikeastaan ihminen voi paljon vajota. Hän koki, että sijatkin oli arvokkaampia kuin hän. Siinä oli se tappion maksimointi, itku pitkästä ilosta. Ja me kysytään tänä iltana, että mikä auttaa semmoista ihmistä, joka on joutunut umpikujaan. Ja se on aika iso kysymys. Mikä sellaista ihmistä auttaa? Ja mä oon ajatellut sitä, että kun se tuhlaajapoika istui siellä sikolätin vieressä, niin mikä olisi se sanoma, jota eri ihmiset olisi sille kertonut? Mä ajattelin, että sinne olisi tullut sen tuhlaajapojan luokse Mooses. Mitäs Mooses sanoisi sille? Kuule tuhlaajapoika, sä olet rikkonut Jumalan lain ja sinä ansaitset rangaistuksen ja sen tilan, jossa sä olet nyt, piste. Se oli kaikki totta, mutta se ei auttanut. Sitten mä ajattelin, että siihen olisi tullut Buddha. Ja Buddha sanoi, kuule tuhlaajapoika, elämä on pelkkää tyhjyyttä ja turhuutta. Kuoleta elämisen halusi ja vaivu nirvanaan. Ei sekään auta. Joku hindulainen olisi voinut tulla siihen ja sanoa, että sinä voit syntyä uudesti toisenlaiseen elämään karman lain kierron mukaan. Ei tällä elämällä ole suurtakaan merkitystä, tyydy vain osasi. Sekin on kaunis toive. Moni ihminen uskoo sellaiseen jälleen syntymiseen ja siihen sopii kaikki se, mitä mun nuoruuteni ja iskelmästä sanotaan, että se oli niin suurta kaunista, se oli niin, mutta kaunista valhettavainen. No niitä ihmisten toiveajatteluja, että jossakin tulevassa elämässä ne hommat sitten korjataan. Ja sillä on niin mukava luistaa vastuusta tämän elämän aikana. Ja vaikka sillä olisi kuinka puhuttu karmanlaista ja muista mahdollisuuksista, niin se tuhlaajapoika sen puheen päätytti olisi edelleenkin istunut siinä sikolätin reunalla, nälkäisenä ilman ruokaa. Sitten siihen olisi tullut Muhammed. Mikä se olisi Muhammedin sanoma ollut? Noudata käskyjä, älä juo viiniä, älä syö sianlihaa, älä pidä enempää kuin 4 vaimoa ja tee pyhinvaellusmatka Mekkaan. Anna almuja ja sitten sinä voit päästä takaisin isäs kotiin. Ei sitäkään paljon apua ollut, kun ei siinä ollut viiniä juotavanakaan ja eikä se pystynyt semmoisia vaatimuksia täyttämään. Siihen voisi tulla joku nykyään eksistentiaalisti, joku filosofi, joka sanoisi sille tuhlaajapojalle, että tuollaista se elämä on, vaan kappale hämäryyttä 2 pimeän yön välillä. Sitä ennen ei ole mitään ollut olemassa ja sen jälkeen ei mitään tule. Ja ainoa järkevä tapa elää on tehdä itsemurha. Ei paljon apua. Tai sitten siihen voisi tulla joku psykologia ja sanoa, että kuule, sä kannat turhaan syyllisyyden tunteita, jotka johtuu siitä, kun sä rähjäsit sun isäs kanssa. Ja ne on perintöä sun lapsuuden kokemuksista, mutta jatka vaan entisen tapaan, eikä missään tapauksessa lopeta, muuten sä saat estoja. Se tuhlaajapoika oli oppinut liikaa, että sitä olisi voinut sellaisilla auttaa. Tai sitten siinä olisi voinut tulla joku poliitikko ja sanoi, että, joo, että tästä sä nyt näet, että meillä on väärä hallitus. Että liity meihin, niin tehdään vallankumous, niin sitten sä saat rahas takaisin ja tehdään semmoinen yhteiskunta, ettei siinä ole köyhiä ollenkaan. Neuvoja löytyy vaikka kuinka. Mutta ei ole kuin yksi, joka voi tulla todella auttamaan sellaista ihmistä, joka on elämässään joutunut umpikujaan. Ja se on Jeesus Kristus. Jeesus tuli ja otti sen syyllisyyden kannettavakseen. Jeesus tuli tähän maailmaan antamaan tuhlaajapojille anteeksi. Ja on eri asia antaa anteeksi ja antaa neuvoja. Kaikki muut pystyy antamaan neuvoja, Jeesus pystyy antamaan anteeksi. Ja silloin kun ihminen on joutunut syntinsä kanssa kasvotusten, ja se tajuaa, että hän ei vain tee pahaa, vaan hän on paha, ja se on joutunut omassa tunnossaan kiinni, niin sille ei mikään neuvo, semmoinen joka turhentaa sen syyllisyyden tunteen, se ei auta. Ainoastaan se, että sille ihmiselle tuodaan sanoma siitä, että toinen on ottanut kantaakseen sen synnin rangaistuksen. Ja tämä toinen on Jeesus Kristus. Ja Jeesus, joka kertoi tässä tuhlaajapojasta, kertoi, että sillä tuhlaajapojalla oli rakastava isä. Ja siellä sikoja ruokkiessaan ja nälkäänsä valitellessaan, se tuhlaajapojan muistiin palautui se rakastava isä ja se koti. Ja mä haluan sanoa sinulle, joka oot tuhlaaja lapsi. En mä tiedä, sä et ole sellainen julkisyntinen kenties, ja etkä sä mene Ruotsin laivoille rellestämään. Mutta sä voit olla semmoinen kunnon siivosyntinen suomalainen tuhlaajamies ja tuhlaajanainen. Niitä me ollaan kaikki. Ja mä voisin puhua paljon tämmöisten kunnon ihmisten synneistä, mutta mä en sitä tee. Musta on parempi, että jokainen tunnustaa itse omat syntinsä, enkä mä rupea teidän syntejä tunnustamaan. Meillä on jokaisella itsellämme tarpeeksi kerrottavaa Jumalalle, mutta meillä on sitä. Ihan pelkästään, ei vain sitä, mitä me ollaan tehty, vaan sitä, mitä me ollaan etetty tekemättä. Ja vielä enemmän sitä, mitä me ollaan. Sitä, että me ollaan itsekkäitä ja rakkaudettomia, kovia, piittaamattomia toisista ja niin edespäin. Ja itsemme käpertyneitä. Mutta kun tällaisen ihmisen tykö tulee Jeesus Kristus, niin Jeesus sanoo, kuule, mä olen ottanut kaiken tämän kantaakseni. Ja minä olen mennyt ristille. Ja sinä ansaitset siitä, että sinä olet syntinen, iankaikkisen kadotuksen. Mutta minä koin sen kadotuksen tuskan sinun tähtesi. Ja kun Jeesus riippui ristillä ja huusi, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit, hän koki tämän rangaistuksen, sen mitä helvetti on eron Jumalasta. Ja se ei ollut Jeesukselle suinkaan mikään helppo asia. Kato, kun Jeesus lähti tänne maailmaan, niin ei se ollut sellainen helppo hetki taivaassa, että Jumala olisi taputtanut Jeesusta olkapäälle, sanoi, että lähde nyt sinne maailmaan ja hoida asiat kuntoon ja tuu terveenä takaisin. Sillä hetkenä, kun Jeesus lähti maailmaan, ikään kuin sydän Jumalan rinnassa reväistiin rikki ja heitettiin tänne maailmaan syntisten ihmisten tallattavaksi ja pilkattavaksi ja halveksittavaksi. Joka kerta, kun Jeesusta pilkattiin täällä maan päällä, ne pilkkasanat kohdistuivat suoraan Jumalan sydämeen. Ja kun Jeesus vangittiin ja häntä lyötiin nyrkillä, niin ne iskut kohdistuivat suoraan Jumalan sydämeen. Jumala kärsi siinä. Ja kun Jeesusta ruoskittiin sellaisella roomalaisella kidutusruoskalla, jossa oli sellainen pitkä nahkasuikale ja sen päässä terävä rautakappale monen haaran päässä. Ja kun sillä selkään sivallettiin, siinä ei nahka kasvanut enää koskaan kunnolla. Ja häntä lyötiin ne 39 kertaa sille. Jokaisesta iskusta Jumalan sydän vavahti. Ja kun Jeesuksen päähän painettiin orjan tappuroista väännetty kruunu, sen piikit haavoittivat Jumalan sydäntä. Ja kun Jeesus naulittiin käsistään ja jaloistaan riippumaan ristin muotoisella telotuspuulla, niin ne naulat lävistivät Jumalan sydämen. Ja kun Jeesus koki sen helvetin tuskan, eron Jumalasta, sinun syntiesi rangaistuksen ja minun, ja huusi Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit, niin Jumalan sydän murtui tuskasta. Miksi tämä kaikki? Siksi, että Jumala rakastaa tuhlaajalasta. Jumala itse kärsi Kristuksessa, Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut meille meidän rikkomuksiamme, kirjoittaa Paavali. Sinua rakastetaan tällä tavalla. Ja sinä olet voinut tehdä kuinka paljon syntiä tahansa, mutta Jeesus on sen kaiken synnin käsitellyt loppuun Golgatan ristillä, kun hän kallisti päänsä ja antoi henkensä sinun tähtesi ja vuodatti verensä, että tuhlaaja pojalle ja tuhlaaja tytöllä ja miehellä ja naisella olisi toivo. Ja tämä on se sanoma, joka mulla on sulle tänä iltana. Jumalalle ei ole toivotonta tapausta. Jumala rakastaa sinua ja hän toivoo ja pyytää ja maanittelee ja kutsuu jokaista tuhlaajalasta takaisin kotiin. Kun mä katselin niitä 12-13-vuotiaita tyttöjä viime yönä, jotka siellä itki päättoistensa hartioilla, mä ajattelin yhtä tyttöä, josta mä luin monta vuotta sitten yhdestä hartauskirjasta. Se oli sellainen tyttö, joka oli lähtenyt tuhlaajalapsen teille. Se oli paiskanut ovet kiinni kotoa ja huutanut äidilleen, että en koskaan tule takaisin. Se oli lähtenyt sieltä maalta kaupunkiin ja siellä pannut elämän risaseksi. Ja moneen vuoteen se äiti ei tytöstä kuulu mitään. Hän ei tiennyt, missä se oli, ja tyttö ei ottanut mitään yhteyttä kotiin. Mutta äiti rukoili sen lapsen puolesta ja rakasti ja itki ja suri. Ja lopulta äiti pani lehteen ilmoituksen, jossa oli sen äidin kuva ja sen alla luki tyttäreni, tule kotiin, äiti rakastaa sinua vielä. Seuraavana aamuna jossakin baarissa oli ryhmä tyttöjä ja sanomalehti oli auki pöydällä. Ja sitten siellä heitettiin herjaa ja sitten joku tyttö näki sen äidin kuvan ja nauroi ja puhui jotakin semmoisesta tunteellisesta vanhasta ämmästä, joka ei anna nuoren sukupolven elää rauhassa. Ja ne kaikki nauro, mutta yksi siitä joukosta lähti hyvin syvästi kosketettuna pois ja itki. Ja siitä tuli sen tytön taipaleen alku takaisin kotiin. Tule kotiin, äiti rakastaa sinua vielä. Se isän muisto, joka oli tuhlaajapojan mielessä, se oli juuri tällainen kutsu. Se muisto isän kodista, se oli juuri muisto isän rakkaudesta. Tule kotiin, poika, isä rakastaa sinua vielä. Ja sinä saat tulla, vaikka sua pelottaisi. Ja vaikka sä pelkäisit epäonnistumista. Ja vaikka sä oot yrittänyt joskus ja se on mennyt pieleen ja sä koit, että sinusta ei ole kristityksi. Ja vaikka sä aina lankeat uudestaan ja uudestaan samoihin synteihin, kuule, sinua rakastetaan. Ja sinä saat tulla kotiin. Ja tämä viikko on sellainen viikko, jolloin tuhlaajalasta kutsutaan kotiin. Mulla on varmasti yhtä paljon kokemusta synnistä kuin sinulla on. Ja me ollaan kaikki tehty samasta materiaalista. Eikä mä usko, että meistä kukaan voi nousta pystyyn ja sanoa, että mä olen parempi kuin sä, jos me ollaan rehellisiä. Mutta yhden asian mä voin sanoa. Sen kokemuksen perusteella, mitä mulla on, ja sen ymmärryksen perusteella, mikä mulla on Jumalan sanasta, mä voin sanoa, että Jumalan tykö saa tulla syntisen. Se sana, joka mut aikoinaan veti Jeesuksen yhteyteen 16-vuotiaana koulupoikana, oli hyvin yksinkertainen Jeesuksen sana. Sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos. Ja mä sain semmoisena 16-vuotiaana poikana peläten ja hirveän epävarmana tulla Jeesuksen yhteyteen. Ja sen jälkeen mä voin kokemuksen perusteella sanoa, että minua ei ole heitetty ulos. Ei niin, ettenkö mä olisi sitä ansainnut, että mut heitetään ulos. Mutta mä ei ole heitetty ulos sen tähden, että mulla on rakastava isä ja rakastava vapahtaja. Lempälän kirkkotapahtumassa tuodaan sanoma tästä rakastavasta isästä ja rakastavasta vapahtajasta mahdollisimman monelle. Ja mä toivon, että tämän viikon aikana me mentäisiin ja kerrottaisiin naapurinkin tuhlaajalapsille ja aikuisille, että täällä rakastetaan. Että me mentäisiin niiden toisten luokse ja rakastaisiin kädestä kiinni ja tultaisiin kuuntelemaan Jumalan sanaa sitä rakkaudesta, joka voi ihmisen muuttaa. Ja me saadaan nähdä, kuinka Lempäälässä Jumala tekee ihmeitä ihmisten elämässä. Mä haluaisin tänä iltana päättää tämän meidän illan yhteiseen rukoukseen. Ja mä tiedän, että täällä on monta sellaista ihmistä täällä kirkossa, jotka sanoo, että kyllä mä tiedän, että Jeesus on minun vapahtajani. Ja kyllä mä tiedän sen, että mä kuulun hänelle, mutta mun kristillisyyteni on ollut niin huonoa, että en mä ole säteillyt mun naapureilleni sellaista kutsua että he tulisivat Jeesuksen rakastettaviksi. Ja sä tänä iltana koet, että sun tarvitsisi uudelleen ja tuoreesti saada kokea se, että sinua rakastetaan. Ja mä ajattelin, että mä haluaisin rukoilla sinun puolesta. Näinä iltoina me tullaan pitämään monta sellaista rukoushetkeä, joissa mä pyydän, että jos joku haluaa, että hänen puolestaan rukoillaan mistä asiassa tahansa, niin ne voi nostaa aina kätensä merkiksi. Ja sitten me rukoillaan niiden asioiden puolesta. Mä kerron tämän jo etukäteen, että sulla on aikaa kerätä rohkeutta rauhassa muita iltoja varten. Mutta mä ajattelin tänään, jos täällä on sellaisia aktiivisia seurakuntalaisia, tai vähän passiivisempiakin, mutta sä tiedät, että sä haluat olla Jeesuksen oma, mutta koet, että sun kristillisyydessä on heikkoa ja ontuilevaa, ja se ei säteile tätä iloa ja rakkautta, joka toisi toisiaan Jeesuksen tykö. Ja haluat, että saisit uuden tuoreen kosketuksen tästä rakkaudesta. Niin tässä loppurukouksessa me muistetaan sua. Kuinka moni toivoi, että hänen puolestaan tätä rukoillaan? Nyt saat nostaa kätes. Meitä on täällä monta. Mä ajattelin, että se on hyvä alku näille illoille täällä näin. Sitten mä kysyn yhden toisen asian vielä. Se on, voi olla, että täällä on yksi ja toinen meistä, joka sanoo, että en mä edes uskalla sanoa, että mä olisin sellainen heikko kristitty, kun en mä tiedä, onko mä kristitty ollenkaan. Että mä en ole ollenkaan koskaan ollut varma siitä, että onko mä kuulunut Jeesukselle. Mä tunnen itseni ulkopuoliseksi. Mä olen se ehkä se tuhlaaja poika siellä kaukana ja haluaisin tulla isän kotiin. Ja sinulle Jeesus sanoo, sitä joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos. Ja sinäkin voit tulla Jeesuksen tykö rukouksessa. Kuka toivoo, että hänen puolestaan rukoillaan tätä, että hän saisi nyt tulla Jeesuksen omaksi tänä iltana? Nosta sinä käteesi ylös. Täällä on joitakin. Ja Jumala tietää teidät kaikki ja näkee teidän sydämet. Ja me rukoillaan teidän puolesta tätä. Nyt hiljennytään yhdessä rukoilemaan. Kiitos siitä, taivaallinen Isä, että sinä rakastat tuhlaajalasta. Sellaistakin, joka on pilannut paljon omaa elämäänsä, joka on rikkonut sinun tahtosi ja rikkonut itseänsäkin. Ja sinä rakastat epäonnistunutta kristittyäkin. Ja me tulemme nyt kaikki sinun eteesi ja sanomme, Herra, uudista meidät. Kosketa meidän sydäntämme pyhällä hengellä. Täytä meidät. Ja me pyydämme, että sinä puhdistaisit syntiset uskovaiset meidän synneistämme sinun käyttöösi. Ja lähetä meidät säteilemään sinun rakkauttasi näillekin maisemille, niin että ne ihmiset, jotka ovat liian kaukana uskaltaakseen edes tulla tänne kirkkotapahtumaan, saisivat uutta toivoa ja rohkeutta. Tahdomme rukoilla myös niiden puolesta, jotka pyysivät esirukousta, että he saisivat päästä varmuuteen siitä, että he kuuluvat sinulle. Kiitos siitä, että sitä, joka sinun tykösi tulee, sinä et heitä ulos. Ota heidät kaikki hoitoosi juuri nyt. Tule heidän tykönsä ja sano, poikani, tyttäreni, ole turvallisella mielellä, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Ja anna näille, jotka esirukousta pyysivät, rohkeutta turvautua sinun tässä ja nyt. Kiitos, että olet ottanut heidät vastaan, pidät heistä huolta, etkä ikinä laske irti. Kiitos, että siunaat ne päivät, jotka me saamme yhdessä viettää Lempäälässä. Herra, anna rakkautesi valloittaa täällä. Ja Herra, nyt me vielä yhdessä hiljennymme pyytämään sinun siunaustasi yhteen ääneen. Herra, siunaa meitä ja varjele meitä. Herra, valista kasvosi meille ja ole meille armollinen. Herra, käännä kasvosi meidän puoleemme ja anna meille sinun rauhasi. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.